Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. I en tidligere episode kunne du høre Erlend Våde og meg selv snakke om depresjon og terapi. Jeg ikke så god til å stille spørsmål, men Erlend fikk heldigvis sagt en del om sine erfaringer. Han en klok mann med mange meninger, og mange av disse meningene fikk han ikke formidlet på teatret I Kristiansand. Jeg har dermed tatt meg den frihet å lage en liten bonusepisode med Erlends kloke ord. Erlend har nemlig en hjemmeside som heter himmel-jord.com. På denne siden tar han for seg mange interessante temaer. Blant annet skrev han et innlegg om åpenhet rundt psykisk helseplager I Fedrelandsvennen uken før vi hadde vårt arrangement på teatret I Kristiansand. Jeg vil gjerne gjengi dette innlegget I denne episoden, fordi det var svært godt skrevet. De fleste sier vi trenger å snakke mer om psykiske lidelser, mens andre sier at nå snakkes det alt for mye om det. Kanskje handler det om hvordan vi snakker om det. I Fedrelandsvennen 17.1.2020 sier barnevernspedagog Janne Lund, «Jeg vil ikke ha mer blest om psykisk helse. Jo, åpenhet bra, men vi virkelig åpne om de dype problemene?» Jeg opplever at det lettere å si at man har litt angst eller deprimert over noe, men uten at man berører selve problemet. Det kan bli en slags falsk åpenhet. Og på tross av at politikerne og helsevesen stadig intensiverer innsatsen, øker likevel lidelsene psykisk helsevern satt til å løse. Kan det skyldes at det noe rivruskende galt med hvordan vi snakker og tenker om psykiske lidelser? Det mulig at for eksempel diagnosen depresjon ikke en psykisk sykdom, men heller en naturlig måte å vike unna stor smerte på? Tenker vi slik, forandrer det nemlig karakter, og blir det I stedet et mørke som sprer seg I folks indre for å dekke over dyp smerte. Og da det ikke depresjonsmørke som blir hovedproblemet, det det selve unnvikelsen som blir. Alle opplever vi dyp smerte og frustrasjon gjennom livet. Ikke minst som barn. Også så dyp smerte at den nettopp oppleves som ulidelig. Og det som da skjer for de fleste av oss, at vi slår av føleknappen. Fordelen med det selvsagt at da slipper vi å kjenne på den vonde smerten. Men prisen vi samtidig risikerer å betale, at vi da heller ikke føler mange andre ting. For eksempel glede over livet. For nummer vi en følelse, så nummer vi dem alle. For meg gir et slikt språk om psykisk lidelse god mening, ikke minst fordi jeg selv har vandret lenge I depresjonens landskap. Og også tenkt og sagt at jeg var syk. Kronisk psykisk syk, har jeg sagt. Nå tenker jeg at depresjonen ikke trenger å være en sykdom, men mer en naturlig reaksjon på helt vanlige livssmerter. selv om det riktig nok en lite hensiktsmessig reaksjon. Folk har alltid hatt det krevende psykisk sett, men de har ikke alltid sykeliggjort det. Kanskje forsterkes likevel folks psykiske utfordringer nå, fordi vi lever i et smerteunnvikende samfunn, der mye handler om å jevne ut og glatte over. Vi vil ikke ha friksjon, ubehag og konflikt, fordi det går ut over tempo og prestasjon. Mens vi samtidig lever høyt på en massehypnotisk fortrengning av den enkle, men ubehagelige sannheten, at lidelse ikke bare et uunngåelig fenomen, men en regelmessig og tilbakevendende ting i alles liv. Det å ikke klare å kjenne på sin egen grunnleggende smerte over at livet gjør vondt, noe annet enn sykdom. Det skal absolutt ikke bagatelliseres, men det ligner mer på elendighet enn sykdom. Og det i bunn og grunn en slags flukt fra den smerten og lidelsen som en fundamental og reell del av alle menneskers liv. Vi får sår både på kropp og sjel. Vi blir sviktet, forlatt og misforstått. Vi vet at katastrofer kan ramme oss når som helst, og vi vet at vi skal dø. Som en berømt psykolog har sagt det. Det ikke angsten og depresjonen som trenger en forklaring. Det som trenger en forklaring derimot hvor bra vi tross alt klarer oss. Og heldigvis finnes det i oss alle også en drivkraft mot det å bli hele og autentiske mennesker. Men det kan bare skje gjennom det å romme og tåle den smerten som møter oss i livet. Og ikke minst, snakke om den. For meg ligger et stort håp i det at vi kan snakke med hverandre i stedet for å snikksnakke. Men det forutsetter nok at vi selv har kjent på egen smerte og våger å snakke om den. For da kan vi møtes og oppleve at vi ikke alene med smerten. Og forhåpentligvis slutte å tenke at vi syke, og heller gi hverandre forståelse og aksept for at livet krevende og smertefullt til tider. Den som vil forsøke å lide med noen, trenger både vilje og mot. Det trengs mot til å spørre og tid og krefter til å lytte. Mange lar være å spørre om hvordan det går til den som strever, fordi de tror de ikke vil snakke om det. Sannsynligvis det en unnskyldning fordi man selv føler seg usikker og utrygg på det smertefulle, også i seg selv. Men vi trenger som sagt noen å snakke sammen med, noen som kan ta del i vår smerte samtidig som vi tar del i deres. I den sammenhengen det løfterikt at det i psykiatrien mer og mer ansettes folk som selv har hatt psykiske lidelser og ulike typer livssmerte. Sannsynligvis har de gode forutsetninger for å møte, forstå og ta del i andres smerte og lidelse. For det ikke livssmerten som hovedproblemet, selv om den mer enn vond nok. Det som skaper den største lidelsen å oppleve å være alene med smerten. I en av de eldste fortellingene vår kultur har, står det, det ikke godt for mennesket å være alene. Som den aller første og grunnleggende definisjonen på hva et menneske For meg høres det sant ut, fordi vår identitet grunnleggende relasjonell. Og om det bare finnes ett menneske som forstår den smerten jeg bærer på, ikke bare med hodet, men med hjertet, det nesten ingen grenser for hva jeg kan klare. Og i det ligger også håpet. For vi kan ikke unngå lidelsen og smerten. Å prøve på det en dårlig løsning. Men vi kan forhåpentligvis unngå å lide alene. Og det kan endre alt. Dette var altså Erlend Waades kloke ord fra en kronikk i Fedrelandsvennen, bare noen uker før vi hadde vår samtale, eller vårt arrangement, på teatret i Kristiansand. Og som avslutning på denne litt korte mellomepisoden i kjølvannet av min samtale med Erlend, så skal jeg bare si noe kort om hva depresjon for noe, og hva statistikken kan fortelle oss om utbredelse og demografi. Depresjon defineres som en periode på minst 2 uker med deprimert humør eller tap av interesse i nesten alle aktiviteter. Depresjon blir kategorisert som en psykisk lidelse. Det kan beskrives som en følelse av tristhet, mangel på motivasjon eller sinne, som påvirker ens hverdag. Her noen av tegnene på depresjon. Gjentagende tanker på død og selvmord. Mangel på håp og optimisme eller skyldfølelse. Lav selvtillit. Manglende interesse for vanlige aktiviteter, lite energi, dårlig konsentrasjonsevne, endring i søvn og appetitt. Det jo selvfølgelig en forferdelig tilstand å befinne seg i, Men som Erlend inne på, så spørsmålet hvordan vi forstår dette. Forstår vi dette som en sykdom, eller forstår vi det som et tegn på at noe ikke sånn som det skal være? Og man kan jo si, jeg vil forstå det på begge måter, og det kan man kanskje ha rett I. Problemet mitt med sykdomsbetegnelsen at det gir meg assosiasjoner til somatikk, og somatikken på en måte litt mer rett frem og enklere. Du har et sår, og det må stripses, eller du har en blindtarm, og den må fjernes. Mens når det kommer til psykiske plager, og da kanskje spesielt depresjon, så mener jo jeg at det sannsynligvis 1000 forskjellige årsaker til at du havner I denne deprimerte tilstanden. Og så kan du møte en annen person som akkurat like deprimert som deg, men det 1000 andre årsaker til at han havna I akkurat den depresjonen. Og dermed så årsaksforklaringene på en depresjon såpass komplekse at vi vil aldri komme helt til bunns I de. Men det nettopp det vi nødt til å prøve å gjøre likevel. For jeg tror nok at depresjonen et slags tegn på at du ikke har levd optimalt. Det noe I din egen bevissthet du ikke har tatt hensyn til, akkurat sånn som Erlend Våde snakker om, at det muligens følelser og innskytelser og ulike impulser som du har fortrengt, eller rett og slett snudd ryggen til. Og det en slags forståelse og definisjon av depresjon som jeg deler med Erlend, og tenker ofte at depresjon et symptom på at man har forsøkt å løpe fra seg selv I litt for lang tid. Så depresjonen ikke nødvendigvis de negative følelsene, men det flukten fra alle de negative følelsene som kulminerer I en depresjon. Og da tenker jeg det mange ulike årsaker. Man kan unngå å ta en viktig prat med kjæresten. Man kan bare jobbe litt ekstra når man føler seg nedfor. Man kan tvinge seg gjennom en begravelse uten å gråte, og så bare prøve å glemme det etterpå. Det mange måter å unngå smerten på, og vi har som mennesker mange strategier, og det ganske naturlig at vi prøver å unngå smerte. Men som sagt så mener jeg at det I flukten fra smerten at lidelsen kronifiseres, og til slutt kulminerer I det som man kan kalle en klinisk depresjon. Og da spørsmålet, går det an å lære noe av denne depresjonen? Det nettopp depresjonen vi må gå inn I, forstå og forstå dybden I for å finne ut av hvordan våre livsstrategier ikke tjener oss på best mulig måte? Og det tror jeg I tråd med det Erlend Våde tenker seg. Så skal jeg bare nevne noen flere statistikker. Utbredelsen av depresjon I Norge for eksempel. Her sier man at 315 000 personer I Norge har depresjon til enhver tid. Cirka 6% av Norges befolkning har hatt en depressiv hendelse I løpet av det siste året. Nesten 50% av alle personer med en depresjonsdiagnose har også en angstlidelse. Det estimert at 12-15% av Norges befolkning vil oppleve depresjon en gang I løpet av livet. Og så det dette med demografi. Depresjon kan forekomme I alle aldre og uavhengig av kjønn eller sosioøkonomisk bakgrunn. Og her da statistikken. Gjennomsnittsalderen hos deprimerte 31 år. Unge voksne mest utsatt for depresjon 18-25 år. 4,8% av menn har depresjon. 8,5% av kvinner har depresjon. 2 ganger flere kvinner enn menn lider av depresjon. 2 ganger flere menn enn kvinner tar selvmord. Og tidligere så har vi også laget en episode på det som kalles for vinterdepresjon eller sesongavhengig depresjon. Vinterdepresjon oppstår typisk I mørketiden når det går fra sommer til vinter. 5-10% av Norges befolkning lider av vinterdepresjon. Nær 400 000 personer I Norge blir påvirket av vinterdepresjon I ulik grad. Kvinner har større sannsynlighet for å bli påvirket av vinterdepresjon enn menn. En vinterdepresjon varer gjennomsnittlig 4-5 måneder. De som bor lengre nord I landet har større hyppighet av vinterdepresjon. Kun 9% av befolkningen sier at de ikke blir påvirket av mørketiden. En annen og ganske alvorlig depresjon det som kalles fødselsdepresjon, og I psykisk helsevern så vil de som står I fare for eller har opplevd tidligere eller føler seg på vei inn I en fødselsdepresjon bli prioritert veldig høyt og får time mye raskere enn andre, og det det god grunn til. For fødselsdepresjon en tilstand som rammer kvinner under graviditet eller etter fødsel, I ulik alvorlighetsgrad. Og 1 av 7 kvinner rammes av fødselsdepresjon. 50% av alle kvinner som rammes av fødselsdepresjon har aldri hatt en hendelse med depresjon tidligere. Omtrent halvparten av de kvinnene som rammes av fødselsdepresjon opplever symptomer under graviditeten. Cirka 8% av menn opplever fødselsdepresjon.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det jo et, ja, det jo en interessant statistikk. Jeg vil ikke si at jeg har blitt deprimert etter fødsel, men jeg har hatt ganske spesielle perioder etter hvert barn jeg har fått. Og det handler ikke, jeg definerer det ikke som depresjon, men mer en slags eksistensiell tungsinn. For jeg registrerer at hver gang jeg blir pappa, og det har blitt nå 3 ganger, så har jeg etter noen måneder så har jeg en litt lengre periode med en eskalert frykt for å dø. Jeg mer sårbar, mer hudløs og mer, hva skal man si, eksistensielt tynget. Jeg kan slite litt med å sove, og jeg har en slags sånn underliggende uro og angst for verden, en slags verdenslede, og jeg relaterer det til at jeg nå plutselig befinner meg i en situasjon med mye mer ansvar enn jeg hadde før. Nå det ikke bare meg selv jeg må tenke på, nå det også enda et nytt menneske som jeg har ansvar for, og som jeg har satt til denne verden, og så begynner jeg å bli usikker på om det en verden det verdt å leve i. Så langt så det jo absolutt en fantastisk heldig posisjon å være i når du blir født i Norge. Men likevel så denne post-blues-følelsen etter et nytt barn kommer til verden, det fullt med glede, og det samtidig fullt med en slags indre, depressiv, angstfylt uro. Og det vel det som jeg opplever det å ha barn, altså de trekker meg i alle retninger, det den største glede og begeistring jeg kan tenke meg som jeg ikke visste eksisterte, og det den største uro som jeg heller ikke har kjent så mye på, i hvert fall ikke i den graden som jeg har etter jeg har fått barn. Så jeg vet ikke om det klassifiserer som en fødselsdepresjon. Det gjør det ikke. Det ikke noe jeg har fått behandling for. Det mer noe jeg har snakket med nære venner og bekjente om, som kan beskrive lignende tilstander av uro etter det jeg har fått et barn. Så det også noe statistikk på selvmord og selvskading, som ofte forbundet med depresjon. Langvarig depresjon kan øke risikoen for selvmord med ca. 60%. Selvmord den viktigste dødsårsaken for både menn og kvinner i alle aldre, 15-49 år. Mellom 500 og 600 selvmord registreres i Norge hvert år. Dobbelt så mange menn som kvinner begår selvmord. Antall selvmordsforsøk 3 ganger så høyt hos kvinner som hos menn. Og den statistikken har jo alltid vært litt sånn interessant, og det skrevet mye om det. Man antar at menn har et høyere testosteronnivå og derfor har en mer tilbøyelighet til aggresjon, og at selvmordsforsøkene deres mer aggressivt ladet og derfor mer vellykka. Det en av mange forklaringer på denne statistikken hvor altså dobbelt så mange menn som kvinner begår selvmord, men antall selvmordsforsøk 3 ganger så høyt hos kvinner som hos menn. For hvert selvmord som faktisk gjennomføres, så det vanlig å tenke at det har vært 10 selvmordsforsøk. Så man kan si at 10 mennesker prøver å ta livet sitt, hvorpå den 11. lykkes. Og lykkes, det da i hermetegn, i høyeste grad i hermetegn. Så det behandlingen for depresjon. Depresjon kan jo behandles. Det vanligste behandlingsmetodene antidepressiva og rådgivning hos psykolog. Mindre enn 50% av de med depresjon får behandling. Mellom 40-60% av de som bruker antidepressiva opplever forbedring i symptomene innen 6-8 uker. Mellom 20-40% av de som får placebo opplever forbedring i symptomene. Psykologisk rådgivning har 26,5% mindre sannsynlighet for tilbakefall sammenlignet med medisiner. Så poenget vel at medisiner fungerer til en viss grad, men troen på at medisiner fungerer har også en viss effekt, dette placebo-elementet. Og så det jo det at årsaken til en depresjon, den kan jo være ganske biologisk forankret, men den kan jo også være mer metafysisk forankret, at det handler om vår holdning til oss selv og livet, og hvis vi hele tiden tenker på oss selv med nedslående og negative ideer, så vil jo det påvirke sinnsstemningen vår. Så det med at psykologisk rådgivning eller terapi fungerer, det handler vel om at man i tillegg kanskje til å dempe symptomene med medisiner, også bruker det vinduet man da har fått til å begynne å undersøke sin egen måte å tenke på, og eventuelt korrigere noe av den negative, destruktive måten å tenke på, sånn at man står bedre rustet når man eventuelt går av medisiner, og da kanskje har endret holdninger, verdier og så videre på en sånn gjennomgripende måte, at man ikke faller tilbake i depresjonen. Og så det depresjon hos barn og unge. Depresjon et økende problem blant barn og unge. Cirka 5% av alle barn og unge under 18 år får behandling i psykisk helsevern. Cirka 30% av jenter i videregående skole har symptomer på depresjon. Andelen jenter i alderen 15-17 år som får depresjon har steget fra 5% i 2011 til 7% i 2016, en økning på 40% på 5 år. 2% av barn i norske barnehager blir diagnostisert med depresjon, noe som litt merkverdig. Mellom 30-40% av alle ungdomsskoleelever og videregående skoleelever føler at de sliter. De rapporterer rett og slett en tilværelse preget av krav og plikter og lite glede og fornøyelse. Så de synes, de beskriver livet litt som en kamp, og det selvfølgelig forferdelig trist. Når man ung, så skal ikke livet nødvendigvis bare være en kamp. Det skal også være, en del krav og plikter, men det skal også være hvile og avslappning og sosialisering og alt det andre som danner oss som mennesker. Depresjon altså et stort problem i dagens samfunn, og det vil også da ha en del økonomiske kostnader. Nesten 13% av sykefraværet i Norge skyldes mentale helseproblemer. Psykiske lidelser utgjør 1/3 av alle uføreytelser, det vil si rundt 100 000 personer. Depresjon utgjør halvparten av alle psykiske lidelser. Psykisk lidelse koster det norske samfunnet mellom 60 og 70 milliarder kroner årlig. Depresjon står for halvparten av disse kostnadene. Cirka 40-50% av kostnadene knyttet til fravær fra jobb og redusert produktivitet. Som andre ord så depresjon et utbredt og voksende problem i Norge. Om du tror du lider av depresjon, burde du ta kontakt med din fastlege. En fastlege kan vurdere dine symptomer og henvise deg til relevant behandling. Problemet vel at det et nåløye å komme inn i behandling. Du skal være ganske hardt rammet, og så tenker man ofte at det kommunale tilbudet også skal kunne bistå ved depresjon. Det kanskje et fellesmenneskelig problem, og kanskje vi skal lytte litt mer til Erlend Waade og de ideene han presenterer i sin kronikk, med at det å faktisk ventilere, få et slags språk på hva som foregår på innsiden, i stedet for å bare holde det i seg og holde ut, og vri seg rundt og gå en annen vei hver gang smerten banker på i vårt indre landskap, så tror jeg at det også åpne opp, se hva som der, gi det et språk, snakke med noen vi fortrolige på, og lufte det helt avgjørende for å ikke havne i den depressive dalen. Og det betyr ikke at vi skal være belastende og hele tiden snakke negativt med venner og bekjente. Det handler ikke om å klage på samfunnet eller si at alt så tungt og vanskelig. Det handler om mer å beskrive og ta ansvar for den smerten man kjenner på, og kanskje tegne et bilde av den smerten som andre kan kjenne seg igjen i. Og plutselig så har vi en plattform vi kan stå på sammen og møte livets faenskap, for livet fullt av faenskap, og det det som også setter alt det gode i et perspektiv for oss. Så denne referanserammen må vi nesten ha, og det å da vri seg unna alt som vondt og vanskelig, helt til det slår oss så hardt eller tar oss igjen og kaster oss i bakken, det ingen god strategi. Så ventiler underveis må være det beste rådet man kan gi, og våge å møte smerten før den blir så stor at den blir helt umulig å møte. Så det vel dagens budskap. Takk for at du hører på Sinnsyn. Takk til alle som har ratet podcasten og så videre. Og hvis du vil ha mer sinnsyn hver måned, så det også mulig å bli medlem på mitt mentale helsestudio, altså bli Patreon supporter som det heter, og da kan man gå inn på www.patreon.com/sinnsyn og velge da et beløp man investerer i måneden for å bli da enten klubbmester, kretsmester eller på landslagsnivå i mitt mentale helsestudio. På den måten så støtter du podcasten, du hjelper meg å holde jula i gang her på Sinnsyn, samtidig som jeg ønsker å gi deg noe tilbake ved at du får mer materiale hver eneste måned, og for tiden får du ganske mye mer materiale hvis du medlem av Patreon Supporter-klubben her på Sinnsyn. Så hvis du får verdi av det du hører her på podcasten, og synes at det interessant og vil ha mer, samtidig som du synes at det verdt å støtte, så setter jeg stor pris på alle de som blir Patreon-supportere, og tusen takk til alle dere som allerede har blitt Patreon-supportere. Det var det for denne gang. Ja, ikke noe mer å si. På gjenhør!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.